mahbubga e'timod qilmoq bo'lmas. Andin talabi murod qilmoq bo'lmas. Ko'zing qarosin midod qilmoq bo'lmas. Gar bo'lsa bitik savod qilmoq bo'lmas. Alisher Navoiy.